มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโครินธ์ตั้งแต่1โครินธ์แล้วก็2โครินธ์ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังรู้สึกและคิดเหมือนกับผมหรือไม่ครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองโครินธ์นั้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคริสเตียนหรือว่าคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งผมเองก็อยู่ในวงการก็ได้ยินได้ฟังนะครับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรมเรื่องค่านิยมสภาพของคริสตจักรสภาพของบ้านเมืองไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่คือพูดมาเนี่ยคือได้รับประโยชน์จากการศึกษาคำสอนของอาจารย์เปาโลซึ่งเขียนพระคัมภีร์โครินธ์เมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาพระธรรม2โครินธ์บทที่2จบลงไปครับเป็นเรื่องของการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปในจดหมายฉบับแรกนะครับคริสตจักรในเมืองโครินธ์ได้มีเรื่องเกิดขึ้นคือพวกเขายอมรับให้มีการผิดศีลธรรมที่รุนแรงในโบสถ์คือการล่วงประเวณีในครอบครัวและสมาชิกคริสตจักรนี้ก็รู้เห็นทำเป็นไม่รู้เรื่องนะครับแต่รู้ทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ดูเหมือนว่ามีชีวิตฝ่ายวิญญาณพูดง่ายๆคือเคร่งครัดในด้านศีลธรรมแต่ก็ยอมรับเรื่องแบบนี้ความผิดด้านศีลธรรมที่รุนแรงนี้ครับแม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ายังตกใจเลยอาจารย์โปโลก็เขียนถึงพวกเขาให้กำจัดคนชั่วช้านั้นออกจากโบสถ์นะครับแล้วคริสตชนในเมืองโครินธ์ก็ทำตามคำสั่งของอาจารย์เปาโลเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับจดหมายโครินธ์ฉบับ2นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปคือคนที่ทำบาปทางเพศเนี่ยเขากลับใจสำนึกผิดแต่ความทุกข์ของเขาครับคือพี่น้องในโบสถ์เนี่ยไม่ยอมรับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าให้ยอมรับเขาแล้วกลับเข้ามาเหมือนเดิมนี่ก็ตรงกับคริสเตียนในเมืองไทยครับมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นคือสมาชิกหรือแม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้านะครับได้ผิดพลาดทางเพศขึ้นมาเขาก็กลับใจจะกลับใจจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าครับก็ควรจะยอมรับให้อภัยนะครับแต่ว่าคนในโบสถ์นี่ไม่ยอมผู้นำโบสถ์เนี่ยก็ไม่ยอมไปมาครับไม่มองหน้ากันตลอดชีวิตเท่านั้นยังไม่พอยังต่อสู้กันอีกด้วยเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความเศร้าใจครับทั้งที่ประกาศเรื่องความรักของพระเจ้าการให้อภัยแต่ยังไม่ให้อภัยคนอื่นก็ต้องจำไว้นะครับว่าเรื่องความผิดความบาปเนี่ยเราเป็นมนุษย์นะมันก็พลาดกันได้เขาทำบาปบาปที่เขาทำถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์เขาบางทีเราอาจจะทำเหมือนเขาก็ได้ครับเราก็อาจจะอ่อนแอในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อคนทำบาปเนี่ยกลับใจเขาก็ควรจะได้รับการยอมรับให้กลับมาด้วยท่าทีที่อ่อนสุภาพกลับเข้าโบสถ์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้ครับเป็นการรับใช้ที่มีสง่าราศีไม่อย่างนั้นครับคือไม่ยอมรับคนผิดเข้ามาในโบสถ์นะแล้วก็เป็นศัตรูกันเนี่ยในพระธรรม2โครินธ์ตอนท้ายของบทที่2ข้อ11นะครับคือเป็นการตกอยู่ในอุบายของมารซาตานไปแล้วในท้ายของบทที่2อาจารย์โปโลก็บอกในข้อ17เพราะว่าเราไม่เหมือนคนเป็นอาม่าที่เอาพระกิตติคุณของพระเจ้าไปขายกินแต่ว่าเราประกาศด้วยอาศัยพระคริสต์อย่างคนสัตย์ซื่ออย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอย่างคนที่อยู่จอมเพาะพระพักพระเจ้านี่ก็คล้ายๆกับในเมืองไทยผมว่าทั่วโลกนะครับบางครั้งนำเรื่องพระเจ้ามาขายกินจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะทำตามภารกิจหรือว่าตามพระคำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจบทที่2นี้เป็นเรื่องของการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปมาวันนี้ครับเรามาดูกันในบทที่3บทที่3นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าในภารกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์นั่นคือหัวเรื่องหลักอาจารย์เปาโลได้บอกถึงการเข้าเมืองอย่างผู้ที่ไปรบชนะมาเป็น ธรรมเนียมประเพณีของจักรวรรดิโรมันเมื่อเกือบ 2,000 ปีโดยการมาเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้ครับคือตอนนี้อาจารย์ปโลก็พูดถึงความน่าเชื่อถือของพันธกิจของพระเจ้าท่านจะขึ้นไปถึงที่สูงนะในบทนี้เรามาดูกันบทที่3ข้อ1บอกว่าเรากำลังจะยกย่องตัวเราเองหรือว่าเราต้องการหนังสือแนะนำตัวให้แก่พวกท่านเหมือนอย่างคนบางคนหรือเราต้องการหนังสือแนะนำตัวจากพวกท่านหรืออาจารย์ปโลถามว่าเราต้องการหนังสือแนะนำตัวจากนายจ้างของเราหรือเราต้องการหนังสือแนะนำตัวจากพระเจ้าเพื่อยืนยันว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรืออาจารย์บอกว่าไม่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะเหตุใดครับก็ดูข้อ2ข้อ3ท่านเองเป็นหนังสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเราให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อ่านท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราได้เขียนไว้ไม่ใช่ด้วยน้ำหมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนและไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาแต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์เครื่องพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพของพันธกิจใดๆครับคือเราได้รับการรับรองจากพระเจ้าหรือไม่พระองค์ไม่ทรงให้จดหมายรับรองเครื่องพิสูจน์ก็คือหัวใจของมนุษย์นะคือชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงจากการที่เราบอกข่าวดีกับเขาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงคือเชื่อในพระเจ้าแล้วดำเนินชีวิตคริสเตียนเจริญเติบโตนะครับนั่นแหละครับดวงใจมนุษย์เป็นเครื่องรับรองครับตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกกับคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ว่าคริสเตียนที่เมืองโครินธ์น่ะคือท่านน่ะเป็นหนังสือของเราจารึกไว้ที่ดวงใจของเราให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อ่านข้อ3ข้อ4ครับเรามีความไว้ใจในพระเจ้าโดยพระคิดอย่างนั้นข้อนี้ทำให้ผมมั่นใจว่าผมรู้ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้านะครับเมื่อตอนที่ศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยก็เชื่อว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าและผมคิดว่าสามารถกำหนดได้โดยสติปัญญาว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าแต่วันนี้ครับผมไม่ต้องอาศัยการพิสูจน์ทางสติปัญญาอีกแล้วเพราะว่าได้ผ่านตรงนั้นไปแล้วสำหรับผมนะครับง่ายมากการพิสูจน์พระคำของพระเจ้าก็ดูว่าพระคัมภีร์ทำอะไรได้การพิสูจน์ว่าขนมอร่อยหรือไม่ก็ต้องกินดูพระเจ้าตรัสเช่นนี้ครับขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ8ที่เป็นการท้าทายของพระเจ้าต่อคริสเตียนทุกคนนะข้อ5บอกว่าไม่ใช่เราจะคิดถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้าข้อนี้ครับผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนรู้สึกถึงความอ่อนแอของอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นถึงอัครทูตในจดหมายฉบับนี้ครับแต่อาจารย์เปาโลสามารถบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นความเข้มแข็งเกิดจากความอ่อนแอครับที่อาจารย์เปาโลเขียนที่ผมยกมาครับคือเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงเมื่อนั้นปรากฏในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ10พระเจ้าไม่ได้ทรงมองหาสิ่งของหรือว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ถ้าพระองค์ทรงต้องการอย่างนั้นครับพระองค์ก็ไม่สามารถใช้ผมและใช้คุณฟังที่เป็นคริสเตียนธรรมดาได้พระองค์ทรงเลือกสิ่งที่อ่อนแอของโลกนี้ครับสิ่งที่เล็กน้อยสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จความสามารถที่เพียงพอของเราก็มาจากพระเจ้าครับขอให้เราได้เห็นและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ครับข้อ6นี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่เป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่อันไม่ใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิตข้อนี้ครับบอกว่าเราเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในหลายประเด็นที่นี่ครับข้อความที่ว่าไม่ใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณในพันธสัญญาเดิมและโดยเฉพาะในประมวลกฎกฎประหารให้ตายประมวลกฎลงโทษกฎบอกว่ามนุษย์เป็นคนบาปที่ได้ทำผิดประมวลกฎเหล่านั้นซึ่งเขียนขึ้นบนแผ่นศิลาลงโทษมนุษย์คือกฎของโมเสสไม่เคยให้ชีวิตเป็นการเปรียบเทียบที่อาจารย์ปาโลชี้ให้เห็นที่นี่ครับประมวลกฎประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิตผมก็มาจะท้าทายที่ประชุมให้บอกชื่อของคนหนึ่งที่รอดโดยประมวลกฎในพันธสัญญาเดิมทราบหรือไม่ครับว่าแม้แต่โมเสสเอง ผู้ให้ประมวลกฎยังไม่สามารถรอดโดยกฎนั้นรู้ไหมว่าทำไมไม่ได้ครับเพราะว่าท่านเป็นฆาตกรดาวิดเองครับก็ทำผิดประมวลกฎแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยก็ยังทำผิดประมวลกฎคริสเตียนไม่สามารถรอดโดยการรักษาประมวลกฎตามพันธสัญญาเดิมประมวลกฎนั้นประหารให้ตายประมวลกฎลงโทษคริสเตียนดูในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมข้อ7บอกว่าแต่ถ้าการปฏิบัติที่ประหารให้ตายคือตามตัวอักษรที่จารึกไว้ที่แผ่นศิลานั้นยังมาด้วยรัศมีแม้ว่าจะเป็นรัศมีที่จางหายไปก็ยังทำให้ผู้อิสราเอลแลดูหน้าของโมเสสไม่ได้พันธสัญญาเดิมประมวลกฎเป็นการปฏิบัติที่ประหารให้ตายเมื่อบอกว่าจารึกไว้ที่แผ่นศิลาเราก็รู้ว่าอาจารย์เปาโลได้พูดถึงบัญญัติ10ประการนะครับคือบัญญัติ10ประการนี้มีรัศมีนะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าดีครับแม้ว่าจะลงโทษมนุษย์ที่ทำผิดกฎไม่มีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับประมวลกฎปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองตัวผมเองครับแสดงให้เห็นว่าผมเองเป็นคนบาปแม้ว่าจะเป็นรัศมีที่จางหายไปก็ยังทำให้ผู้อิสราเอลแลดูหน้าของโมเสสไม่ได้รัศมีบนใบหน้าของโมเสสจะค่อยๆหายไปข้อ8ดังนั้นการที่ปฏิบัติตามพระวิญญาณจะไม่มีรัศมียิ่งกว่านั้นอีกหรือถ้าพันธสัญญาเดิมมีรัศมีพันธสัญญาใหม่ก็ยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นข้อ9เพราะว่าถ้าการปฏิบัติสำหรับปรับโทษยังมีรัศมีการปฏิบัติสำหรับความชอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นอีกการปฏิบัติสำหรับความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์ข้อต่อมาครับข้อ10ข้อ11อันที่จริงรัศมีซึ่งได้ทรงประทานให้นั้นก็อับแสงไปแล้วเพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐนั้นได้ส่องข่มเสียหมดเพราะถ้าสิ่งที่ได้จางไปยังเคยมีรัศมีถึงเพียงนั้นสิ่งซึ่งจะดำรงอยู่ก็จะมีรัศมีมากขึ้นกว่านั้นอีกข้อความที่บอกว่าสิ่งที่จางไปก็คือประมวลกฎในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะสังเกตว่ามันจางไปแล้วสิ่งซึ่งจะดำรงอยู่คือพันธสัญญาใหม่ก็จะมีรัศมีมากขึ้นกว่านั้นอีกเพียงไรอาจารย์เปาโลก็เปรียบเทียบระหว่างการประทานกฎบัญญัติของโมเสสกับวันแห่งพระคุณซึ่งเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ครับข้อ12 13เมื่อเรามีความหวังอย่างนั้นแล้วเราจึงกล้ามากขึ้นที่จะพูดเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้เพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเห็นอวสานของรัศมีที่ค่อยๆจางไปนั้นอาจารย์เปาโลอ้างถึงอะไรครับเราต้องรู้ว่ามีการประทานบัญญัติ2ครั้งเมื่อโมเสสขึ้นไปบนยอดเขาซีนายพระเจ้าประทานแผ่นศิลาให้แก่ท่านนั่นเป็นบัญญัติที่คนอิสราเอลจะต้องทำตามและได้รับความรอดถ้าพวกเขาสามารถรักษาได้ซึ่งก็ไม่มีใครทำได้และพวกเขาก็จะถูกพิพากษาตามนั้นเมื่อโมเสสอยู่บนภูเขากับพระเจ้าคนอิสราเอลก็ได้ทำผิดบัญญัติ2ข้อแล้วนะครับ2ข้อแรกคืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราและอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนคนอิสราเอลก็ทำรูปเคารพซึ่งเป็นรูปวัวทองคำบัญญัติของโมเสสนั้นเป็นกฎที่เข้มงวดและตายตัวมากแม้แต่โมเสสก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเกรงกลัวและตัวสั่นยิ่งนักมันเรียกร้องตาแทนตาฟันแทนฟันรอยไหม้แทนรอยไหม้และบาดแผลแทนบาดแผลมันสมบูรณ์ชอบธรรมในตัวและบริสุทธิ์มนุษย์สมควรจะได้รับสิ่งใดตามบัญญัติก็จะได้รับสิ่งนั้นในพระธรรมอพยพบทที่32ก็บอกถึงประชาชนได้ทำผิดบัญญัติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสให้ลงไปหาประชาชนเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาท่านมองเห็นคนอิสราเอลแต่ไกลว่ากำลังทำผิดบัญญัติ2ข้อแรก2ข้อแรกคืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราและอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนขณะที่โมเสสลงภูเขาก็เห็นคนอิสราเอลเนี่ยทำผิด2ข้อแล้วครับแล้วโมเสสก็ไม่กล้านำแผ่นบัญญัติเข้าไปในค่ายทำไมไม่กล้าครับเพราะว่าถ้าโมเสสทำเช่นนั้นอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยต้องถูกทำลายในเวลานั้นเองพวกเขาจะถูกลงโทษทันทีเพราะว่าทำผิดบัญญัติเหล่านั้นหมายถึงความตายในทันทีดังนั้นโมเสสก็ทิ้งแผ่นศิลาเหล่านั้นแล้วท่านก็เข้าไปในค่ายเมื่อโมเสสกลับขึ้นไปบนยอดเขาซีนายจำเพาะพระพักตร์เจ้านะครับเราเห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นโมเสสรู้ว่าคนอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยต้องถูกทำลายเพราะว่าความบาปของพวกเขา แต่โมเสสก็ทูลขอความเมตตาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงประทานโอกาสที่สองแก่พวกเขาเมื่อพระองค์ทรงประทานแผ่นศิลาชุดที่สองแก่โมเสสเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าประนีประนอมประมวลกฎเพราะว่าพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าหัวใจของระบบของโมเสสคือพระพลาและระบบการถวายเครื่องบูชาซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเข้าเฝ้าพระเจ้าซึ่งถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยแต่ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ก็จะไม่มีมนุษย์คนใดได้เห็นพระเจ้าเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าจะทรงเปิดทางให้แก่เราเองและพระองค์ก็ทรงเปิดทางให้แก่เรานี่เป็นการสำแดงที่มีรัศมีและยอดเยี่ยมไม่ต้องแปลกใจที่ใบหน้าของโมเสสมีรัศมีเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาท่านก็มีแผ่นบัญญัติชุดที่สองจำได้ไหมครับชุดแรกนี่ทิ้งไปแล้วก็ได้มาเป็นชุดที่สองซึ่งเป็นการปฏิบัติของการลงโทษและการปฏิบัติที่ประหารเรียกร้องความชอบธรรมของมนุษย์ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดทำได้เองแต่ก็ยังมีระบบการถวายเครื่องบูชาซึ่งแสดงถึงพระคุณของพระเจ้ามันเป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งสำเร็จด้วยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ซึ่งอัครทูตเปาโลได้พบท่านได้เป็นคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติคือแต่ก่อนที่จะพบกับพระเยซูท่านก็อยู่ใต้ธรรมบัญญัติและเป็นฟาริสีและมาถึงจุดที่ท่านสามารถบอกว่าและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์คือพระเยซูไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ9นี่เป็นการปฏิบัติที่มีรัศมีจริงๆและนี่คือข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยสง่าราศีธรรมบัญญัตินั้นก็มีสง่าราศีธรรมบัญญัติเสนอทางแห่งความรอดให้กับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์เองครับอ่อนแอเกินกว่าที่จะทำตามที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องได้ธรรมบัญญัติเป็นหนทางแห่งชีวิตที่มีรัศมีซึ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัยแต่สำหรับมนุษย์มันเป็นการปฏิบัติที่ประหารให้ตายเพราะว่าสภาพของมนุษย์เองอ่อนแอที่จะทำอย่างนั้นตามธรรมบัญญัติได้อย่างไรก็ตามรัศมีของพระคุณของพระเจ้าที่สำเร็จในพระเยซูคริสต์ก็เป็นการปฏิบัติที่มีรัศมีอย่างแท้จริงในอีกตอนหนึ่งเรียกว่าข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระเจ้าผู้ทรงยินดีอะไรทำให้พระเจ้าทรงยินดีสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงยินดีก็คือว่าพระองค์ทรงเป็นคู่รักของมนุษย์และพระองค์ทรงชื่นชมในความเมตตาพระองค์ต้องการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดในพระธรรมมีคาบทที่7ข้อ18บอกว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธหนึ่งนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้มนุษย์ชาติเนี่ยต้องพินาศพระเจ้าตรัสกับผู้เผยพระชนะเอเซเคียลว่าจงกล่าวตอบเขาว่าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราไม่พอใจในความตายของคนอธรรมแต่พอใจในการที่คนอธรรมหันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้าโอ้พงพันอิสราเอลเอ๋ยยอมตายทำไมปรากฏในพระธรรมเอเซเคียลบทที่33ข้อ11ครับพระเจ้าทรงต้องการที่จะช่วยให้รอดการช่วยมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ยินดีและเราเองมีพระเจ้าผู้ทรงยินดีนี่เป็นภาพที่มีสง่าราศีจริงๆสำหรับเรากลับไปที่โมเสสครับเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซีนายครั้งที่2ก็มีความยินดีในใจของท่านและหน้าของท่านก็มีรัศมีปัจจุบันมีทางสำหรับคนอิสราเอลผ่านระบบการถวายเครื่องบูชาอยากให้เราชัดเจนในเรื่องนี้จริงๆว่าผ้าที่โมเสสคลุมหน้าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหน้าของท่านมีรัศมีจนพวกเขาไม่สามารถมองท่านได้มันคลุมหน้าอยู่เนี่ยเพราะว่ารัศมีเริ่มจางต่างหากการที่หน้าของโมเสสมีรัศมีเป็นสิ่งที่มีสง่าราศีแต่รัศมีเริ่มจางไปโมเสสก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาคลุมหน้าก็พูดถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับในตอนที่โมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าที่ภูเขาซีนายเป็นตอนที่เกิดขึ้นนานนะครับได้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงยกขึ้นมานะผมก็อธิบายถึงเบื้องหลังเพื่อเราจะเข้าใจในข้อ12ข้อ13นะครับคือบอกว่าเมื่อเรามีความหวังอย่างนั้นแล้วเราจึงกล้ามากขึ้นที่จะพูด เราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้เพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเห็นอวสานของรัศมีที่ค่อยๆจางไปนั้นก็มีที่มาอย่างนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะครับและกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
จงพอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดนี่คือคำสัญญาที่ขอก็เปิดให้ตามน้ำพระทัย